Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most čućete da li Crna Gora treba priznati Kosovo. Sagovornici Omera Karabega su dva lidera političkih partija u Crnoj Gori. Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, i Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke. Između ostalog, bilo je riječi o tome dokle će se Crna Gora ponašati neutralno. Da li je izjava ministra unutrašnjih poslova da će Crna Gora priznati nove kosovske pasoše prvi korak ka priznanju Kosova? Da li bi priznanje Kosova destabiliziralo Crnu Goru s obzirom da se najavljuju protesti crnogorskih Srba ukoliko do priznanja dođe? Kako bi Srbija reagovala na to priznanje, te o tome bi li eventualno uzdržavanje od priznanja usporilo prijem Crne Gore u Evropsku uniju.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Crna Gora treba da prizna Kosovo, a naši sagovornici su lideri dve političke partije u Crnoj Gori, Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, i Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke. Gospodine Popoviću, po vama, da li Crna Gora treba da prizna Kosovo?
Ne, mi smo o tome već dva puta podnosili i rezoluciju Skupštini Crne Gore u kojoj smo tražili da se Crna Gora pridruži onim zemljama koje podržavaju teritorijalni integritet Srbije i napore Rusije na očuvanju međunarodnog poretka. Dakle, nema nikakve dileme kakav je stav Narodne stranke. Mislim da je neophodno da Crna Gora zadrži tu svoju poziciju, odnosno da se nikako ne pridruži onim zemljama koje su nepravno priznale samoproglašenu Republiku Kosovo.
Znači, vaš je stav da Crna Gora ni u jednoj situaciji, ni pod kojim okolnostima ne priznaje Kosovo?
Tako je. Bilo bi to više struko negativno po Crnu Goru. Mislim, prije svega, po njenu unutrašnju stabilnost, po naše tradicionalne istorijske veze sa Srbijom koje imamo, i ono što je jako važno, što bi to direktno uticalo i na regionalnu nestabilnost. Borimo se otvaranja jedne Pandorine kutija. Poznato nam je na šta je ličio ovaj prostor prethodnih godina kada je počelo turanje one bivše Jugoslavije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živkoviću, da li Crna Gora treba da prizna Kosovo?
Pa moramo biti realni o tome da li će Crna Gora priznati Kosovo, odlučit će, nažalost, ovi koji su odlučivali svih ovih 20 godina o našim sudbinama, jer se u Crnoj Gori jedinoj zemlji u ovom regionu nije promijenila vlast. Ja se u jednoj stvari slažem sa gospodinom Popovićem, a to je da je nezavisnost Kosova pravni nonsens i da je to jedan nevjerovatan presedan. Međutim, kao i o svemu u ostalom do sada i u bliskoj prošlosti i u onoj maloj daljoj, velike sile su odlučivale kako će se neke stvari rješavati. Istinski mislim da su i ovog puta velike sile, kad kažem velike sile, znamo na što mislim. Mislim na one najznačajnije zemlje u međunarodnoj zajednici odlučile da Kosovo bude nezavisno. Odlučile su također da to ostane kao presedan, da to ne bude praksa, jer bi u velikoj mjeri ugrozilo integritete nekih velikih evropskih zemalja koji imaju slične probleme kakav je problem Kosova. Tako da definitivno to neće biti praksa, nego će ostati presedan. I mislim da će do tog priznanja doći. Ja sam više puta komentarizuo, ako treba Kosovo da se prizna, da definitivno Crna Gora treba da bude među zadnjim zemljama koje to treba da urade. Bezbroj razloga zašto mislim da je to dobro. Svakako da Crna Gora treba prije svega da vodi računa o svom interesu. Crna Gora treba da vodi računa o interesu koji treba da bude veoma značajan, to je zadržati po svaku cijenu dobre odnose sa Srbijom i da nikad to ne uradi iza leđa, nego u komunikaciji sa Srbijom, i normalno da osluškuje šta se dešava na međunarodnom planu.
Gospodine Popoviću, po vama, da li bi priznanje Kosova, bilo kad da se desi, ugrozilo stabilnost Crne Gore? Da li bi došlo do masovnih protesta građana Crne Gore koji su se deklarisali kao Srbi?
Pa vidite, ja prvo ne mislim da je to samo pitanje o kojem treba da se izjašnjavaju Srbi u Crnoj Gori. To je pitanje građana Crne Gore koji u odnosu na to pitanje imaju svoj stav. Ne mislim da ta tema tangira samo one građane u Crnoj Gori koji su u nacionalnom smislu izjašnjaju kao Srbi. Znači, imate veliki broj građana koji se izjašnjaju kao Crnogorci, koji također dijele naša politička uvjerenja. Mi smo to vidjeli prilikom prikupljanja potpisa za stavljanje ove rezolucije o kojoj sam prethodno govorio na dnevni red. Tu u stvari jedna politička grupacija u Crnoj Gori pokušava da zloupotrebom, klasičnom zloupotrebom tog pitanja, profitira na njemu. Oni stalno govore da oni zastupaju samo interese Srba u Crnoj Gori, da oni govore u ime svih Srba, iako svi pokazatelji i rezultati izbora u krajnjem govore da ta politička grupacija zahvata svega možda četvrtinu tog biračkog tijela koje se izjasnilo kao Srbi. Da li će biti protesta? Vjerujem da hoće, ali da li bi ti protesti mogli nešto da promijene ako se vlast Crne Gore odluči da prizna Kosovo? Tu sam već veliki skeptik. Naime, nema Narodna stranka, da se odmah razumijemo, ništa protiv protesta i iskazivanja nezadovoljstva građana po pojedinim pitanjima. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja. Međutim, iskustvo nas uči, posebno jedan miting koji je organizovan u Podgorici tim povodom, odmah nakon proglašenja, odnosno samo proglašenja Kosova kao nezavisne države. Ja sam govorio na tom skupu u ime Narodne stranke i rekao sam, slušajući pojedine govornike, šta su sve izricali, posebno neki na račun aktuelnog rukovodstva u Srbiji, da ja sa njima više nikad na nijednom mitingu, na nijednoj bini zajedno stajati neću. Da li ti skupovi mogu da nešto promijene ili da bitno utiču na promjenu nekog stava? Mislim ne, čak naprotiv, smatram da poruke koje se mogu čuti sa takvih skupova i govornici za koje unaprijed znate šta će reći i šta mogu da kažu, dodatno mogu samo da iskompromituju one građane koji dijele političko uvjerenje ovo koje sam ja rekao. Neka Crna Gora u krajnjem ostane neutralna i to je dobra pozicija, dakle da se ne miješa, i to će očuvati unutrašnju stabilnost Crne Gore i to bi otvorilo perspektive za neke nove političke odnose u Crnoj Gori. Ja se slažem da nećemo mi o tome odlučivati, nažalost, kao što i o mnogim stvarima, mali nikada nisu odlučivali, nego su velike sile zauzimali svoje stavove, a mali su se u krajnjem morali u nekom vremenu sa tim pomiriti, ako ne saglasiti, a ono pomiriti sa činjeničnim stanjem. Sila Boga ne moli, što bi narod rekao.
Gospodine Živkoviću, po vama, da li bi priznanje Kosova ugrozilo stabilnost Crne Gore?
Mislim da o nekim ozbiljnim pomiranjima na ovom prostoru ne treba više razmišljati. Pazite, mi u Crnoj Gori imamo jednu grupaciju, mislim na političku stranku, i da je imenujem, to je Srpska narodna stranka, na čelu sa govim gospodinom Mandićem i Danilovićem. To vam je jedan plagijat i minijatura Srpske radikalne stranke. Ti momci su osnovali stranku i misle da je sad politički profit barečiti nacionalizmom u Crnoj Gori. Nažalost, oni u tome uspijevaju. Odvojili su 10% nacionalista u Crnoj Gori, priveli su ih na tu svoju stranu i mislim da sa jednom takvom svojom pozicijom u najvećoj mogućoj mjeri relaksirali ovu vlast. Ja često kažem, ako je ovaj DPS nešto za sebe dobro proizveo, onda je proizveo taj nacionalizam koji na crnogorskoj političkoj sceni demonstrira Srpska narodna stranka sa njihova inačenja. Ajde, uradite to ako smijete, u stvari kao da to priželjkuju i da iz toga izvuku politički profit i ništa više. Dakle, može li biti protesta? Može. Da li će oni isključivo zbog političkog profita organizovati proteste? Hoće, ni zbog čega drugo, vjerujte. Da li će ti protesti imati neke posljedice? Apsolutno sam siguran da neće imati posljedice. Ja u ovom trenutku govorim kao da će se to desiti sutra, inače iskreno ne bih želio da se to desi sutra, iskreno bih želio da Crna Gora ozbiljno o svemu porazmisli, da Crna Gora ozbiljno sačeka, i bilo bi potpuno razumljivo i potpuno normalno da ako jednog dana i mora da dođe to priznanje, da Crna Gora bude među posljednjim državama koje to treba uraditi. Ali u osnovi, odgovarajući na vaše pitanje, mislim da nema ovdje nestabilnosti zbog rješavanja tog pitanja kako god se ono riješilo.
Gospodine Popoviću, kako tumačite izjavu premijera Mila Đukanovića da će Crna Gora, kad je reč o priznavanju Kosova, slijediti spoljno političko stanovište Evropske unije?
Bilo je i nekoliko izjava aktuelnog ministra spoljnih poslova, gospodina Roćena. Pojedini mediji su tim njegovim stavovima davali eksplicitnost, iako ona u svojoj formi nije bila takva. Pa je bilo i nekoliko izjava aktuelnog predsjednika Republike, gospodina Filipa Vujanovića, kao i ova gospodina Đukanovića. Međutim, jedno je tu važno istaći. Dakle, Evropska unija nema zvaničan stav. Upravo zbog toga što nije bilo potpunog saglasja svih zemalja članica Evropske unije po tom pitanju, ona se opredijelila zbog različitosti u stavovima da to prepusti spoljnoj politici zemalja članica. Tako da ako kažete mi ćemo slijediti stav naših saveznika, odnosno Evropske unije, to znači da praktično se to pitanje prolongira do trenutka kada bi eventualno došlo do potpunog saglasja unutar Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova. Vrlo vješ politički manevar gospodina Đukanovića, dakle on šalje poruku s jedne strane Albancima, dobro, mi ćemo priznati fakticitet je da sada vi upravljate, odnosno posredstvom UNMIK, odnosno Ujedinjenih nacija, shodno rezoluciji 1244, ali faktički vi preuzimate sve poluge vlasti na Kosovu. A opet s druge strane čekamo, šalje se poruka i Srbima i kaže se pa mi nećemo ništa uraditi dok se taj stav ne izbalansira i ne bude plod potpunog konsenzusa unutar Evropske unije. Mislim da u tom smislu treba posmatrati izjavu aktualnog premijera.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome da li Crna Gora treba da prizna Kosovo. Sagovornici su dva lidera crnogorskih političkih partija, Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije, i Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, kako vi tumačite izjavu premijera Mila Đukanovića da će Crna Gora, kad je reč o priznavanju Kosova, slediti spoljno političko stanovište Evropske unije?
Mislim da je potpuno jasno da Evropska unija kao institucija nema stav. Ovdje je opredjeljeno da svaka država pojedinačno zauzima svoj stav i jedna takva tvrdnja gospodina Đukanovića može neukima nešto da znači. Najrealnije tumačeći takvu izjavu gospodina Đukanovića bilo bi da je Crna Gora do daljnjeg neutralna, jer Evropska unija nije izgradila takav stav. Međutim, Crna Gora će se u određenom trenutku prikloniti željama, htjenjima i zahtjevima velikih sila. Da li će u tom trenutku sve zemlje Evropske unije uraditi tako nešto ili ne, ali ako bude ova vlast, ona će vjerojatno biti spremna i ranije to da uradi.
Gospodine Živkoviću, vi ste rekli da će se Crna Gora u jednom trenutku prikloniti zahtjevima velikih sila i priznati Kosovo. Šta mislite, kako bi reagovala Srbija u tom pogledu? Da li bi zaoštrila odnose sa Crnom Gorom?
Ja vjerujem da realno ne bi. Ako Crna Gora u svemu tome bude pametna, dakle, nikada to ne treba uraditi iza leđa Srbije. Na ozbiljne zahtjeve velikih sila iz međunarodne zajednice, ja mislim da crnogorska diplomatija treba da odmah kontaktira sa zvaničnim Beogradom i da otvori to pitanje. I nikako to ne treba uraditi iza leđa. Da li će na zvaničnom planu iz raznoraznih političkih razloga doći do nekog zahlađenja? Može doći, ali mislim da to ne može biti dugotrajno, mislim da tu neće biti nekih ozbiljnih posljedica. Dodat ću nešto o čemu sam ja razmišljao više puta kada je, evo sada, problem Kosova i priznanje Kosova. Pazite, ja sam još odavno rekao da je Srbija rob kosovskog mita, da je Crna Gora rob mita o čojstvu, junaštvu i poštenju. Srbija je sada na putu definitivno da se i konačno riješi taj problem. Ja bih lično volio da se taj problem riješi na zadovoljstvo čitavog regiona, na zadovoljstvo Srbije, ali teško je i pomisliti da je tako nešto realno. A kada će Crna Gora riješiti ovaj svoj problem, ovaj svoj mit o čovjeku i naštu i poštenju, vjerujte da ja u ovom trenutku ne znam, jer mislim da Crna Gora živeći u jednom takvom mitu, živi izolovana, živi zarobljena u svojoj nepromjenjivosti i proći će još dosta vremena da se suprotstavi tom mitu. A dogod se Crna Gora na najbolji mogući način, a jedini način je demistifikacija, suprotstavi ovom mitu, mi ćemo biti ovakvi kakvi jesmo, nažalost, veoma loši.
Gospodine Popoviću, po vama, kako bi Srbija reagovala ukoliko bi crnogorska vlada jednog dana priznala Kosovo?
Pa ja ću se pomoći tu nedavnim susretom ministara spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, gospode Jeremića i Ročena. Sudeći po njihovim izjavama nakon tog susreta, naročito ću apostrofirati ono što je rekao gospodin Jeremić, taj susret protekao u izuzetno prijateljskoj atmosferi. Gospodin Jeremić se zahvalio na poziciji suzdržanosti Crne Gore kada je ovo pitanje na dnevnom redu i naglasio da su odnosi Crne Gore i Srbije onakvi kakvi oni treba da budu. Dakle, vidi se da Srbija cijeni tu poziciju Crne Gore o neizjašnjavanju za sada. I to je dobra činjenica i dobar pokazatelj. S druge strane, opet ne treba prenebreći činjenicu da je Crna Gora pred velikim pritiskom od strane velikih sila da izvrši to priznanje, kao i sve okolne zemlje koje se graniče sa Srbijom, odnosno tim dijelom Srbije koje obuhvata Kosovo i Metohija. Kako će se Srbija odnijeti prema eventualnom priznanju Crne Gore, kada se to i ako desi, dobrim dijelom će zavisiti i od ponašanja Crne Gore u tom interregnumu. U svakom slučaju to će uticati na pogoršanje tih odnosa, tu nikakve sumnje nema, bez obzira na to što možda te posljedice neće biti onakve kakve su mogle biti da je to Crna Gora odmah uradila, ali u svakom slučaju treba računati na pogoršanje odnosa. To nema nikakve dileme. Crna Gora je mala država, ako Srbija već ne može, da tako kažem, tu svoju ljutnju iskaže na najrezolutniji način prema velikim silama, bojim se da će prema manjima tu opet njena pozicija i uloga biti mnogo, mnogo veća. Na tu činjenicu treba dobro da obrate pažnju ovi koji danas upravljaju Crnom Gorom. Zato ja kažem da je suzdržanost, dakle, prosto neizjašnjavanje o tom pitanju, dakle, niko ih ne uče za jezik. Ako već neće da daju podršku Srbiji na očuvanju njenog integriteta, onda neka se ne izjašnjaju, dakle neka se ne svrstaju u red onih zemalja koje su to već uradili ili će to uraditi u bliskoj budućnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Jusuf Kalamperović izjavio je da će Crna Gora prihvatiti nove kosovske pasoše, čije izdavanje počelo ovih dana. Da li je to ipak nekakav prvi korak ka priznanju Kosova, s obzirom da Srbija vrlo rezolutno neće priznati te pasoše? Gospodine Živkoviću?
Ja bih se tu mogao složiti sa vama. To bi bilo neka vrsta prećutnog priznanja, ali normalno ne bi ništa značilo zvanično. Pazite, ovdje na ovim prostorima se naviklo na sve i svašta i kada su bili zategnuti odnosi između nekih država u regionu, mislim na države koje su pripadale bivšoj SFRJ, neko je išao sa pasošima, neko je išao sa ličnim kartama, to se znalo tolerisati. I očigledno sadašnji ministar unutrašnjih poslova Crne Gore razmišlja na taj način. Međutim, mislim da su se stvari uozbiljile i da se na taj kosovski pasoš onog trenutka kada se izda treba puno ozbiljnije gledati nego na ove presedane sa kojima smo se suočavali u prošlosti. Nisam siguran da je ministar unutrašnjih poslova za jednu takvu izjavu imao konsultaciju na širem nivou i da je to neka podrška aktuelne vlasti u Crnoj Gori. Jedino što mogu u ovom trenutku da kažem jeste ajde sačekajmo pa vidimo šta će se desiti.
Kako biste vi prokomentarisali izjavu ministara unutrašnjih poslova da će Crna Gora prihvatiti nove kosovske pasoše, gospodine Popoviću?
Pazite, tu već treba posmatrati stvar na širem planu. Znači, ako te pasoše priznaje UNMIK koji faktički po rezoluciji 1244 ima vlast, odnosno protektorat, i ako oni ne postavljaju ta pitanja, teško da će bilo koja zemlja u okruženju reći pa mi nećemo da priznamo te pasoše i nećemo dozvoliti građanima Kosova i Metohije da im pasoši on putuju. Znači, tu je odnos Crne Gore delikatniji i u tom dijelu ga razumijem. Jedno je odnos Srbije prema tim pasošima, iako smo i tu imali dva stava. Jedan koji je bio vrlo rezolutan i drugi koji se odnosio na to da će se na te pasoše Srbija, da će ona reagovati udaranjem svojih pečata na graničnim prelazima. Dakle, prvo je bilo da će maltene te pasoše oduzimati, neće dozvoliti da se njime putuje, a kasnije i taj stav pomalo revidiran. Ono što je opet, kažem, za nas važno i jedino važna i bitna stvar, bez obzira što se iz toga mogu izvlačiti i zaključci da bi kroz priznanje pasoša moglo de facto da se kaže da je Crna Gora priznala Kosovo. Ali opet, bez onog de jure, to ne znači ništa. Dogod Crna Gora ne bi eksplicitno, znači onako kako je to pravno zasnovano, uradila, odnosno priznala nezavisno Kosova, sve ovo treba posmatrati, da tako kažem, kao dio nečega što je politički praktikus, a ne izvlačenje iz toga generalnog zaključka da se radi o priznanju. Taj potez bih u ovom trenutku posmatrao na taj način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome da li Crna Gora treba da prizna Kosovo. Sagovornici su dva lidera crnogorskih političkih partija, Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke, i Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije. Voditelj je Omer Karabek.
Ako bi Crna Gora zbog dobrih odnosa sa Srbijom, zbog prijateljstva sa Srbijom, odlučila da ne prizna Kosovo, znači da ostane do kraja potpuno neutralna, mislite li, gospodine Živkoviću, da bi to imalo posljedice na priključivanje Crne Gore Evropskoj uniji?
Pa ste u ovom trenutku, mislim, prerano da ti odgovor na tako hipotetičko pitanje. Sve dok god ne postoji jedinstvo na nivou Europske unije vezano za konačan status Kosova, mislim da Crna Gora ne bi trebala da ima ozbiljnije posljedice. Slažem se također sa gospodinom Popovićem da tih pritisaka ima, ali ne možemo govoriti da je to pritisak Europske unije, postoji pritisak određenih zemalja. Ali isto tako, nije teško primijetiti da postoji i razumijevanje istih tih zemalja za specifičnu situaciju u kojoj se nalazi Crna Gora upravo zbog raznih historijskih veza koje je imala sa Srbijom i zajedničkog života Srbije i Crne Gore. Ja bih mogao da odgovorim na to pitanje da onog trenutka kada bi sve zemlje Evropske unije ili 90% zemalja Evropske unije priznalo Kosovo, tada bi Crna Gora imala taj problem i mogla bi da ima posljedice. Mi se moramo složiti da se ponekad neke stvari rješavaju i političkim ucjenama. I sasvim je sigurno, kao što vam kažu, ako neke stvari u vašoj zemlji ne uredite na taj i taj način, vi nećete moći da uđete u društvo ozbiljnih demokratskih naroda. Ne bi me začudilo u određenom trenutku ako bi stepen zemalja Europske unije koje bi priznale Kosovo bio tako visok da jedna takva poruka ne bi mogla stići u Crnu Goru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
U ovom trenutku, tu se slažem sa gospodinom Živkovićem, znači nema pritiska Evropske unije, jer ona po tom stavu nema zajedničku odluku, nego pojedinih zemalja članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Znači, govori se o pojedinim uticajima, ali vrlo moćnih, najmoćnijih danas država svijeta, što je očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije veoma loša činjenica, ali da li će Crna Gora biti pod presijom da uslov za njen prijem u Europsku uniju bude priznanje Kosova, mislim da neće. S druge strane imate i jasan stav, bar za sada, da niko neće čak ni Srbiju opterećivati tim pitanjem prilikom njenog puta ka Evropskoj uniji. Što znači da se neće Evropska unija time baviti, njoj je očigledno veoma važno da se cijel taj prostor integriše u Evropsku uniju, da to sve uđe u njen sastav i da bi se kroz to uključenje relativizovali svi problemi, što dijelom jeste tačno. Međutim, činjenica da se ovdje samo od Srbije traži da se ona odrekne dijela svoje teritorije i da to bude jedan od, da tako kažem, ne zvanično, ali ipak uslova za njen brži hod ka Evropskoj uniji, jeste činjenica koja zabrinjava i mislim da ona dobrim dijelom će se ticati i odnosa cijelog regiona prema ovom pitanju. Dakle, konkretno za Crnu Goru rekao sam, ne mislim da će ona biti time opterećena. I druga stvar na koju treba posebno obratiti pažnju, Srbija je sada pred sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ide sa predlogom da se ovo pitanje nađe pred Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija. U ovom trenutku svega 40 i nešto zemalja je priznalo Kosovo kao nezavisnu državu. Znači, još su daleko od one nadpolovične većine. Još ako se to pitanje nađe pred Međunarodnim sudom pravde i taj sud odluči onako kako bi morao odlučiti ako se bude poštovalo međunarodno pravo, to će onda još više iskomplikovati stvari. I u tom trenutku će se, da tako kažem, manevarski prostor i pred samu Crnu Goru značajno proširiti, dakle i relaksirat će njenu poziciju da se ona praktično ne bavi tim pitanjem, odnosno da ga zaobiđe elegantno kad već ne žele da se svrste u red zemalja koji priznaju teritorijalni integritet Srbije. Ja zaista ne znam zašto se Crna Gora ne bi našla u grupi zemalja kao što je recimo Kipar ili ne znam Španija i još drugi niz zemalja, članica Evropske unije koje su priznali teritorijalni integritet i koje kažu da nikada neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. Ali opet kažem, imajući u vidu cijel taj galimatijas odnosa u ovom regionu kojem mi pripadamo i činjenica da se ona ne izjašnjava o tom pitanju, jeste činjenica koju treba uvažiti.
Ukoliko bi Crna Gora u dužem vremenu zadržala svoju neutralnost i čak možda u jednom trenutku rekla da neće priznati Kosovo, mislite li vi, gospodine Živkoviću, da bi to zaoštrilo odnose sa Kosovom i dovelo do problema unutar Crne Gore zbog albanske manjine koja postoji u Crnoj Gori?
Slušajte, mi se možemo složiti u jednom, a to je da svaka odluka ima svoje posljedice. Postoji cijena neutralnosti, a postoji cijena priznanja. Dakle, ne možete nešto uraditi, a da ne snosite posljedice. U ovom trenutku mi govorimo kakve bi posljedice imala Crna Gora u slučaju da prizna. A isto tako bile bi neke posljedice kada bi Crna Gora odlučila u konačnom da ne želi priznati Kosovo. Navukla bi vjerojatno jaz Kosova, ali što se tiče Albanaca u Crnoj Gori, također tu bi moglo biti nezadovoljstvo. Ne bismo mogli da govorimo o stepenu nezadovoljstva kakav bi mogao biti u slučaju suprotne odluke, ali bilo bi nezadovoljstva koje također ne bi apsolutno remetilo stabilnost Crne Gore.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da bi odluka Crne Gore da ne prizna Kosovo i da zadrži neutralnu poziciju zaoštrila odnose sa Kosovom?
Pa ja mislim da ne. Ne bar u bitnom. Imajući u vidu ovo što smo naprijed govorili, dakle, ukoliko Crna Gora neće praviti nikakve probleme u komunikaciji, dakle, da će ona de facto priznati tu nezavisnost, znači da bi ona taj odnos Kosova prema Crnoj Gori u najvećoj mogućoj mjeri relativizovala. S druge strane, ne bi došlo do remećenja odnosa sa Srbijom dogod Crna Gora to zvanično i ne uradi. To je ta specifična pozicija koju ona sada ima i koju treba zadržati. Mnogo bi veće posljedice i negativnije posljedice bile da se Crna Gora prikloni zemljama koje će priznati nego što bi to bila posljedica ova druga o kojoj govorimo. Dakle, manja je vjerojatnoća da bi tu došlo do nekih pomjeranja i mislim da je dugoročno gledano i imajući u vidu odnos Crne Gore, Kosovo i Metohije, albansko pitanje uopšte i tako dalje, veoma važno da Crna Gora ipak zadrži one strateške, tradicionalne, istorijske veze sa Srbijom i da ih očuva, a to može da uradi, a da ne izazove kontrareakciju s ove druge strane na način kako sam to naprijed kazao.
I na kraju, gospodine Živkoviću, u zaključku, da li mislite da će Crna Gora u konačnici priznati Kosovo?
Mislim da hoće. Apsolutno je u ovom trenutku nemoguće opredijeliti kada će se to desiti, ali mislim da hoće. Mislim da Crna Gora neće odoljeti u konačnom tom pritisku koje će velike sile napraviti. Ne želim da kažem da to može biti ucjena za ulazak u Europsku uniju, ali svakako pritisak hoće biti i Crna Gora će u određenom trenutku to uraditi.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da će Crna Gora u konačnici priznati Kosovo?
Ne bih volio, a bojim se da u krajnjem i to uradi. Ipak zadržavam nadu da će ona ostati pri ovom stavu i volio bih da to tako i bude.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala svima, prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva lidera političkih partija iz Crne Gore. Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke, i Miodrag Živković, predsjednik Liberalne partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo najzanimljivije priče o izručenju Radovana Karadžića Haškom tribunalu i njegovom prvom pojavljivanju pred tamošnjim sudskim vijećem. Istražujemo mogući način na koji će donedavno jedan od dvojice najtraženijih haških bjegunaca izložiti svoju obranu, kao i mogućnost da optužnica protiv njega do početka suđenja bude dopunjena novim navodima. Priča o Radovanu Karadžiću tako je drugu sedmicu zaredom, naša glavna tema emisije, na čijem ćemo kraju objaviti i priču iz Bijelog polja, gdje je tužiteljstvo odustalo od daljnjeg progona četvorice od ukupno 12 vojnika bivše vojske Jugoslavije, optuženih za ubojstvo 6 albanskih civila 1999. godine u Kaluđarskom lazu. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Haški optuženik Radovan Karadžić pojavio se u četvrtak prvi put pred sudskim vijećem Haškog tribunala koje je predvodio sudac Alfonso Ri. Karadžić je zatražio dodatnih 30 dana prije nego li se izjasni o optužnici čiji ga navodi terete za genocid i ratne i zločine protiv čovječnosti. Njegov je istup pred Haškim tribunalom pratio naš novinar Dragan Štavljanin.
Bivši lider Republike Srpske Radovan Karadžić je u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom odložio izjašnjavanje o optužnici, najavljujući da će se sam braniti tokom celog procesa, bez obzira na to šta misli o ovoj ustanovi. Karadžić je rekao da želi da obavesti sud o neregularnostima procesne prirode.
Moram da kažem da sam 1996. godine, da su moji ovlašteni predstavnici i ministri i državnici od gospodina Richarda Holbrooka dobili u ime Sjedinjenih Američkih Država ponudu prema kojoj je trebalo da ja učinim neke gestove i stvari, povučem se iz javnog života i tako dalje, a da će Sjedinjene Američke Države ispuniti svoje obaveze. To je bilo potpuno u ime Sjedinjenih Američkih Država, a ne u privatno ime. Moja obaveza je bila da se povučem i da ne ometam ni na koji način primjenu Dejtonskog sporazuma, da se povučem čak iz književnog i svakog drugog života.
Sudija Alfonso Ori ga je prekinuo podučavajući ga da priloži podnesak sudu, koji će to onda detaljno razmotriti. Karadžić je istakao da ne dovodi u pitanje tribunal, nego da hoće da govori o tome zašto se sada nalazi na tom sudu, a ne 1996. ili 97. rekavši da mu je tada život bio u opasnosti. Cijelo vrijeme sam bio lovljen s namjerom da budem likvidiran, rekao je Karadžić, i ponovo bio prekinut uz primjedbu da će imati mnogo prilike da govori o tome.
Želim onda, ako sam ograničen na takav način, da kažem da sam u Beogradu također neregularno uhapšen. 3 dana sam bio otet od strane civila čiji identitet nisam znao, držan na mestu na kome nisam znao gde sam, da nisam imao, nisu mi predočena moja prava, nisam imao pravo na telefonski poziv, niti čak ni na SMS poruku prijateljima da me ne traže po bolnicama i mrtvačnicama, i da sam nakon 74 sata predat specijalnom sudu, nakon čega je sve bilo regularno.
Sudija Alfonso Ori je pre toga suočio Karadžića sa sažetkom optužnice po 11 tačaka, kojima mu se na teret stavlja po principu individualne i komandne odgovornosti genocid i saučesništvo u genocidu u Srebrenici i drugim opštinama u BiH, istrebljenje, ubistva, hotimično lišavanje života, progon, deportacija, nehumana dela, protivpravno terorisanje civila i uzimanje talaca tokom sukoba u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.
The indictment alleges that between the 1st of July 1991 and the 30th of November 1995, you, acting individually,
Prema navodima optužnice, vi ste između 1. jula 1991. i 30. novembra 1995. delujući samostalno ili u saradnji sa drugim zvaničnicima bosanskih Srba, planirali, naredili, odobrili ili izveli radnje koje uključuju proterivanje i terorističku taktiku kojima se nesrpsko stanovništvo proteralo iz delova Bosne i Hercegovine, koji su proglašeni Srpskom republikom u BiH, kazao je sudija Ori.
The indictment goes on to allege that Bosnian Serb forces massacred thousands of civilians in and around the enclave of Srebrenica.
Prema optužnici, snage bosanskih Srba su masakrirale na hiljade civila u i oko Srebrenice u julu 1991. Ubijene su hiljade Bošnjaka ubrzo nakon što su uhapšeni, kazao je sudija Ori.
Mr. Kaučić, you are charged with one count of genocide under Article 4 of the Statute of the International Tribunal.
Gospodine Karadžić, optuženi ste za genocid po članu 4 statuta Međunarodnog tribunala, koji uključuje i saučesništvo u genocidu, također po članu 4, te po 5 optužbi protiv čovečnosti po članu 5 statuta, te 4 optužnice u skladu sa članovima 2 i 3 statuta, kazao je sudija Ori. Glavni tužilac Serge Bramerc najavio izmenu optužnice protiv Radovana Karadžića. On će se ponovo pojaviti pred Haškim tribunalom u petak 29. avgusta, kada treba da se izjasni optužnici, rekao je sudija Alfonso Ori.
Punih 13 godina nakon podizanja optužnice za ratne zločine, nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se pred sudskim vijećem Haškog tribunala, koji ga je suočilo s navodima iz optužnice koja ga tereti za genocid, ratne i zločine protiv čovječnosti. Karadžić je iskoristio pravo da za 30 dana odgodi izjašnjavanje o krivnji po navodima iz te ili iz nove proširene optužnice. U sudnici se pojavio ošišan i obrijan, bez ijednog prepoznatljivog atributa koji ga je krasio dok se krio pod imenom Dragan Dabić. Bivši čelnik bosanskih Srba, vidno je ostario i znatno je mršaviji nego što se to pamti iz perioda 90. godina. Može li suđenje koje slijedi srušiti mito Radovanu Karadžiću kao srpskom heroju u dijelu javnosti koja ga još uvijek tako doživljava? U Beogradu je istražila naša Iva Martinović.
Nacionalne televizije u Srbiji direktno su prenosile Karadžićevo pojavljivanje u sudnici broj 1, isto i onoj gde se odvijao proces Slobodanu Miloševiću. Zanimljivo je da je redovna konferencija za novinare vlade Srbije, koja je bila zakazana za vreme kada se bivši lider bosanskih Srba pojavio pred sudijama, u posljednjem trenutku otkazana. U oči direktnog TV prenosa pitali smo Beograđane da li će pratiti.
Bilo bi mi žao da propustim takvu priliku.
Obavezno, obavezno. Ja sam patriota.
Pa interesuje me konkretno njegovo pojavljivanje, naročito izgled fizički sada, posle toliko godina izgnanstva i tako.
Želim da vidim na što će to sve da liči i kako će sve da ispadne na kraju.
Kao što se očekivalo, Karadžić se nije izjasnio o optužnici i zatražio odlaganje od 30 dana. Predstavnik Haškog tribunala u Srbiji, Matijas Helman, objašnjava za naš program da nakon toga slede pripreme za suđenje.
I tu ima mnogo važnih koraka, na primjer tužilaštvo mora da obelodani svoje dokaze koje namjerava koristiti protiv optuženog odbrani i također, naravno, je vrlo važno dati odbrani vreme da se pripremi za suđenje. Tužilaštvo, naravno, jeste više pripremno u smislu da postoji optužnica, ali tužilaštvo mora sada da se konkretno sada pripremi u smislu da odluči koje će svedoke pozvati i koje će dokaze izvesti.
Karadžić je u prvom pojavljivanju zastupao sam sebe, a kako je najavio i u buduće će tako biti. Prema ranim najavama u odbrani će mu pomagati članovi pravnog tima koji će činiti advokati Svetozar Vujačić i Goran Petronijević, dok će za dokumentaciju biti zaduženi Smilja Avramov, Kosta Čavoški i Milivoj Ivanišević. I advokat Toma Fila, koji ima dugogodišnje iskustvo u odbrani haških optuženika, najavljuje je pomoć svoje advokatske kancelarije. On navodi da je još rano govoriti o strategiji odbrane, ali ocenjuje da nije dobro to što je Karadžić odlučio da se brani sam.
Ja lično u životu ne mislim da je dobro da se bilo ko sam brani. Znate, kad se vi u pitanju, nemate kritično, a s druge strane advokat zapravo, koji je onkološki psihijatar, a i Milošević nije znao tamo dobro, pa čak i mi treba da mi uvredi sve što ga nije. I zato imate bolji model. To je model kod generala Hrvatskog, Čermaka i drugi. A to je da zajedno se brani i on i jedno.
Grupa advokata sa grčkog ostrva Krita namerava da ponudi Radovanu Karadžiću besplatnu odbranu pred tribunalom. Na pitanje da li će država pomoći odbranu bivšeg lidera bosanskih Srba, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić odgovara da je Srbija po statutu suda dužna da sarađuje kako sa tužilaštvom, tako i sa odbranama optuženih.
Bez obzira čak i da li su oni državljani Srbije. I ukoliko odbrana Radovana Karadžića ili bilo kog drugog haškog optuženika zatraži određena dokumenta koja su potrebna za postupke koji se vode pred tim tribunalom, mi smo obavezni da ih damo, naravno ukoliko ih posjedujemo, s tim što za određenu vrstu dokumenta mi tražimo takozvane zaštitne mere iz razloga nacionalne bezbednosti.
Da li će suđenje Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom razbiti sliku onih koji su sa parolama srpski heroj danima nakon njegovog hapšenja protestovali na ulicama Beograda? Šta kažu građani?
Pa da vam kažem, ja sve vreme nisam ni upućena dovoljno. Mnogo se o njemu priča, a svako sa svog aspekta gleda. Znate, ne kažu da ne treba kazniti, ako je kriv treba ga kazniti, ali čekam da bi saznala do kraja da li jeste ili nije.
Volela bi kad bi mogla negde da se prijavim, da idem da svedočim. Jer znam njegove reči koje je govorio i bit će pokolj. Apelovo je 1000 puta, nikoga nije slušao i danas on odgovara, a i niko drugi. I volela bi da me pozovu da im ja kažem uz puno stvari. Ceo tekst imam u glavi koji sam noćas napravila.
Mislite li da će suđenje razbiti im to Radovanu Karadžiću kao srpskom heroju ili ga pad pojačati?
Ja bi mislite da on stvarno neki srpski heroj.
Nemo polovinu.
Od toga smo se zlomili grad 15 puta nizvuče.
Upravo ovim ljudima koji su utorak na mitingu Srpske radikalne stranke demolirali centar Beograda, prema mišljenju predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, nikakvo suđenje ne može promeniti sliku o Radovanu Karadžiću. Međutim, može stvoriti drugačiju onim mlađim i budućim generacijama.
Srpska radikalna stranka i ljudi koji su izašli na ulicu pre dve večeri, sumnjam da oni mogu da promenu svoje uverenje, oni insistiraju na tezama s kojima je rat počeo i to je vrlo teško promeniti, međutim vrlo je važno da to suđenje mlađim generacijama, onim koji dolaze i regionu i Bosni pre svega, pokaže suštinu tog rata i karakter tog rata i celu tu strategiju, ceo taj plan i projekat velikosrpski koji je Karadžić zajedno sa Mladićem i Beogradom sprovodio u Bosni.
Sonja Biserko zaključuje da je od suštinske važnosti utvrđivanje istorijske istine o Radovanu Karadžiću.
Međutim, ovde sama država organizuje sećanje na te ratove, odnosno interpretaciju koji zapravo Srbiju amnestira od te odgovornosti. Istorijska istina o delovanju Radovana Karadžića sigurno će se kad tad utvrditi na dovoljno veli da ljudi u Srbiji prihvate tako nešto.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Izručenje Radovana Karadžića tribunalu u Hagu u Srbiji nije nikoga iznenadilo, ni obranu, niti one koji su od trenutka njegovog hapšenja pozivali vlasti da što prije izruči ovog haškog optuženika. Međutim, dok je Karadžić letio ka Nizozemskoj, njegovi branitelji u Beogradu su pozvali vlasti da im pomognu u prikupljanju dokumentacije potrebne za njegovu obranu. Nadležni su odgovorili da obrana može računati na pomoć, onako i onoliko koliko to zakon dopušta. Nisu burno reagirali ni Šešeljevi radikali koji su umjesto kritika uglavnom liječili rane zadobijene u sukobima s policijom tokom prosvjeda u centru Beograda, dok Tadićeve demokrate ne kriju zadovoljstvo obavljenim poslom. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
U trenucima dok je njihov klijent smešten u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, advokati iz tima Karadžićeve odbrane otpočeli su kampanju sa zahtevom da im policija vrati laptop i 50 disketa na kojima je, kako tvrde, materijal pripremljen za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske. Advokat Goran Petronijević ponavlja tvrdnje da su taj materijal od Karadžića prilikom hapšenja u jednom beogradskom autobusu oduzeli pripadnici bezbednosnih službi, te da ih do danas nisu vratili. Petronijević od tužioca istražnog sudije traži
da se laptop i dokumentacija preda odbrani. Razumljivo je da policiju zanima šta se nalazi na tim disketama, ali molim vas, nekoliko sati je samo neophodno da se svi ti podaci presnime i da policiji ostanu na raspolaganju, a da se ovo na odbrane raspolaganju.
Portparol Kancelarije za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović nije mogao da potvrdi da nadležni zaista raspolažu sa Karadžićevom dokumentacijom, ali je dodao da će Beograd, kao što je to činio i do sada, i odbrani dostavljati sve dostupne podatke.
Što se nas tiče, tu neće biti nikakvih problema.
prosto ne mogu samo sada da kalkulišemo šta je on ima kod sebe, šta nije imao, da li je ta priča istinita, vidjet ćemo.
Advokat Petronijević ipak je pozvao državu na saradnju, a time i, kako je objasnio, na promenu odnosa prema haškom pitanju. Preciznije, pozvao je Srbiju da se ugleda na Hrvatsku.
Vi dobro znate kako se hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
U jutarnjim satima razrešena je i dilema koja je javnosti nadležne iscrpljivala protekla 4 dana. Advokat Svetozar Vujačić otkrio je da sudu nikada nije niti poslao žalbu na ranije donetu odluku o Karadžićevom izručenju. Čekanje na žalbu razlog je zbog kog ekstradicija nije sprovedena ranije.
To je bio jedini način da produži koliko toliko boravak doktora Radovana Karadžića u Beogradu, da bi mu pružio mogućnost da ga poseti sva porodica.
Pošto žalba nije stigla na adresu specijalnog suda ni 4 dana nakon isteka zakonskog roka, ministarka pravde Snežana Malović potpisala je sinoć odluku kojom je dala zeleno svetlo za poletanje aviona sa Karadžićem. Ministarka Malović još se nije oglasila u javnosti. Ministarka pravde otprilike odluku je potpisivala u trenutku dok se policija u centru Beograda razračunavala sa huliganima koji su u akciju krenuli upravo zbog Karadžićevog hapšenja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je vlast dobro postupila što je baš u okolnostima tek završenog mitinga radikala u Beogradu poslala Karadžića u Hag.
Zato što jednostavno među govornicima su bili najodaniji, najveći zaštitnici optuženih za ratne zločine i njima je trebalo zapravo pokazati da ovde ne postoji strah vlasti od njih i od onih koje one mogu da okupe.
Jutro nakon mitinga u centru Beograda Šešeljev zamenik Tomislav Nikolić izjavio je kako je jasno da je vlast samo čekala kraj protesta kako bi isporučila Karadžića.
Mislili su da bi to proizvelo nekakve radikalnije poteze skupa, ja vam kažem da ništa radikalnije se ne bi desilo. Mi se tamo nismo okupili da sprečimo izručenje Radovana Karadžića. Mi se tamo okupili da iskažemo svoj protest, da ukažemo na političku situaciju u zemlji.
Potpredsednik vlade Demokratske stranke Dušan Petrović ocenio je da su svi uključeni u poslove vezani za slanje Karadžića u Hag donosili dobre odluke.
Te odluke su imale, siguran sam u to, u vidu da se na što bezbedniji način, sa što manje rizika sprovede zakon, to je učinjeno.
Beležimo i prve komentare građana. Sa Kragujevčanima je razgovarao kolega Branko Vučković.
Mislim da je to jedna pozitivna stvar, jer taj jedan čovjek, ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca. Nije u redu.
Mislim da to trebalo da rešimo u našoj zemlji. Pošto sam protiv toga da se naši državljani izručuju Hagu.
Krivo mi je, žao mi je i mnogo ga cenim. Kao državnika, kao Srbina i kako bi još rekao, sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Sve bi to bilo u redu, međutim, pošto je Haški tribunal, znamo, nepravedan i Nasera Orića za silne zločine nad Srbima oslobođen toga, ogorča nas.
Karadžićev odlazak u Hag nije samo kraj sedmodnevne drame koja se događala u Beogradu, ocenila je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je prosto kraj, ja bih rekla, jedne iluzije o jednom projektu koji je sada definitivno poražen ili na njega je stavljena tačka. Indikativno je da nije bilo mnogo reakcija ni od strane akademije, niti crkve, niti svih onih drugih koji su godinama podržavali Radovana Karadžića.
Više javnih ličnosti pozvalo je da se sada, posle višednevnih analiziranja tajni Karadžićevog dvostrukog života, konačno otvori priča o delima koja su mu stavljena na teret. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Karadžić nije jedan običan optuženik u kome se može raspravljati kao o slučajno žrtvi ili ko nek pogrešno uhapšenom ili nabeđenom čoveku. To je centralna figura celoga sukoba u Bosni i Hercegovini, počeo od opsade Sarajeva pa do Srebrenice. Sada naravno ostaje da se utvrdi koje je njegovo učešće tu bilo.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Hapšenje Radovana Karadžića, kojem je crnogorska vlast u proljeće 1992. godine izručila oko 100 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, većinom Bošnjaka, od kojih je najmanje 86 završilo u Fočanskom logoru smrti, otvara i pitanje da li će sudski proces protiv Karadžića otkriti i nove činjenice koje bi mogle utjecati kako na parnični proces porodica deportiranih protiv države Crne Gore, tako i na utvrđivanje kazneno-pravne odgovornosti počinitelja tih zločina. Iz Podgorice se javlja Biljana Jovičević.
Teško je procijeniti da li će se u Haškoj optužnici protiv Radovana Karadžića naći deportovanje bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore i ubistvo njih 86 koje je crnogorska policija u proljeće 92. godine predala Karadžićevim oružanim snagama. Iz Međunarodnog tribunala za ratne zločine nakon hapšenja nekadašnjeg lidera bosanskih Srba najavljeno da bi optužnica protiv Karadžića mogla da bude proširena, kako je rekla portparolka Olga Kavran, eventualnim novim dokazima koji su prikupljeni u međuvremenu. Međutim, kako je poznat pritisak dijela međunarodne javnosti da se procesi pred Haškim sudom za zločine u bivšoj Jugoslaviji što prije okončaju, naši sagovornici ne vjeruju da bi optužnica mogla biti proširena. Novinar Šaki Radončić, koji je godinama istraživao deportaciju Bošnjaka i Crne Gore i prikupljeni materijal objavio u knjizi Kobna sloboda, kaže:
"Hapšenjem Radovana Karadžića, naravno, može se osvijetliti i taj dio tog crnogorskog državnog zločina i autohtonog crnogorskog zločina i ja se nadam da će Radovan u Hagu i u tom dijelu progovoriti, mada ne mislim da će Haško tužilaštvo otvarati poseban, tako da kažem, segment vezano za deportaciju."
Ni pravni zastupnik porodica deportovanih Dragan Prelević, koji već 4 godine vodi 41 parnični postupak protiv države Crne Gore, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je izbjeglice hapsilo i deportovalo po nalogu Republike Srpske, ne vjeruje da Karadžićevo hapšenje i budući proces protiv njega mogu dodatno osvijetliti slučaj deportacije. Uostalom, kako kaže Prelević, na sudu je do sada izneseno sasvim dovoljno validnih dokaza.
"Mi bi mogli da nagađamo, ali ono čemu se nadamo je da će se saznati eventualno sudbina ljudi kojima se ni danas ne znaju grobovi. Tu može da se sazna dosta toga o metodima saradnje i detaljima saradnje tadašnjih crnogorskih vlasti Karadžićevih formacija, ali i to postoji sasvim dovoljno dokumentovano u ovim postupcima, tako da ja apsolutno ne očekujem da ovo bude neka posebna tema."
Sa druge strane, istraga za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju, koja je tek prije 2 godine započela u Višem sudu u Podgorici, okončana je krajem juna i sada je na Višem državnom tužiocu da procijeni da li će i protiv koga podići optužnice. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeni su bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Milisav Marković, bivši načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, operativac službe državne bezbjednosti Duško Bakrač, komandir policije Milorad Šljivančanin i pomoćnik načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi Branko Bujić. Svi su negirali odgovornost, a tokom 2-godišnje istrage u ovom slučaju svjedočili su i bivši i sadašnji najviši državni zvaničnici Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, kao i više visokih policijskih funkcionera. Advokat jednog od osumnjičenih Milorada Ivanovića, Branislav Lutovac, smatra da je vrlo teško procijeniti da li je moguće da će suđenje u Hagu baciti novo svjetlo na slučaj deportacije.
"Ako je činjenično povezan, znači ono što se stavlja na teret Radovanu Karadžiću sa radnjama deportacije koje su povezane s ovim slučajem u Crnoj Gori, tada bi trebalo da ima nekakve mogućnosti, ali to je ono pod pretpostavkom veliko."
Novinar Šaki Radončić pa kaže da je to i manje važno, jer za okončanje slučaja deportacije, ukoliko crnogorsko pravosuđe hoće da radi kako treba, već ima sasvim dovoljno dokaza.
"Mislim da je uloga crnogorske policije u tom zločinu toliko rasvijetljena i toliko jasna da tu Radovan Karadžić nema što ni da doda ni da oduzme. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je Crna Gora sada će biti pametnija poslije Karadžićevog hapšenja i nadam se da će obeštetiti porodice i sprovesti krivični postupak prije okončanja suđenja Radovanu Karadžiću."
Za program Pred licem pravde iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Viši državni tužitelj u Bijelom Polju odustao je od kaznenog progona četvorice od ukupno 12 pripadnika rezervnog sastava bivše vojske Jugoslavije, osumnjičenih da su u aprilu 1999. u mjestu Kaluđerski Laz kod Rožaja u vrijeme zračnih udara NATO-a sudjelovali u ubojstvu 6 civila albanske nacionalnosti koji su bježali s Kosova prema Crnoj Gori kako bi u njoj našli spas. Puno obrazloženje ove odluke nije objavljeno. Javlja se Petar Komnenić.
Istražni sudija Milorad Smolović potvrdio je za naš radio da je na zahtjev tužilaštva donio rješenje o obustavi istrage protiv četvorice od 12 osumnjičenih pripadnika vojske Jugoslavije, koji su se u zahtjevu za sprovođenje istrage teretili za ubistvo albanskih civila, koji su tokom NATO intervencije 1999. pokušavali da prebignu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se sigurne teritorije.
Bivši državni sudac je nakon završene istrage, koji se dosljedno stiše, tijekom činjenice građe, odustao, dakle, odustao od dalje gojenja zbog navedenog krivičnog djela i drugih djela, jer nema elementa bića tog djela, odnosno drugih djela koje bi gonio trudno po svojoj dužnosti. Stvarno se o tome, ja sam, jer istražni sudija, donio rješenje obustave postupka što mi zakon nalaže. To je jedno što mogu da kažem, a sve ostalo možete otuđujete. Zašto samo to nekom pričao? Istraga je završena u tom dijelu i predmet je kod tužioca. Za dalje, za ostale, da odluči šta i kako, jel?
Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih kosovskih izbjeglica, koje su u proljeće 1999. godine umjesto dobrodošlice u pograničnom rožajskom kraju sačekali rafali pripadnika tadašnje vojske Jugoslavije, kaže da potez tužioca doživljava kao neozbiljan.
Pošto se radi zaista o najtežem obliku krivične odgovornosti, dakle ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prosto ne mogu da vjerujem da je tužilac tako olako osumnjičio neka lica u odnosu na koja je evo, ovih dana odustao gonjenja. To prosto rečeno je neozbiljno i nesigurno. Obzirom na činjenicu da je meni data kao pravnom zastupniku mala mogućnost da učestvujem u postupku istrage, ja ne raspolažem detaljima kojima se rukovodio viši državni tužilac. Tim prije što ja nisam ni imenovao ni jedno okrivljeno, odnosno osumnjičeno lice, već sam samo prijavio zločin kao zločin, obzirom da je država preko svojih institucija puni 6 godina ćutala kao zalivena o tom zločinu kao da se nije ni dogodio. E sad, šta valja očekivati? Ja kao profesionalac očekujem da će tužilac u odnosu na preostali 8 lica podići optužnicu ili pak, ako nema dovoljno dokaza, zahtijevaće dopunu istrage.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da je odluka tužilaštva i istražnog sudije u slučaju Kaluđerski Laz bila sasvim očekivana.
Ja već duže vrijeme ukazujem na to da je u stvari posrijedi jedna vrsta profesionalne igre različitih državnih institucija koji žele s jedne strane da zadovolje domaću javnost koja već gotovo eto čitavo jedno desetljeće čeka da se završi jedna veoma ružna epizoda naše istorije, a sa druge strane da zadovolji međunarodnu zajednicu koja želi da vidi da u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji ključne nacionalne institucije zaista i funkcionišu. Mislim da su oni sa tim uspjeli, da je na neki način već i finalizovan godišnji izvještaj o napretku Crne Gore i da u tom kontekstu slobodno mogu donijeti odluku kakvu jesu da jednostavno odustanu od dalje istrage po pitanju jednog broja osumnjičenih lica. Zaista ja to vidim kao jedan očigledan nedostatak, ne više samo političke volje, već i profesionalne volje i da ovo na neki način govori o tome da ove institucije nisu samostalne, nisu slobodne, već se itekako nalaze pod utjecajem određenih političkih centara moći.
Država punih 7 godina nije pokrenula istragu o ubistvu kosovskih civila na sjeveru Crne Gore, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, a koje je vojska svojevremeno proglasila, citiram, opasnim teroristima. Istraga je pokrenuta tek krajem 2006. na inicijativu porodica oštećenih. Istragom su obuhvaćeni samo pripadnici rezervnog i aktivnog sastava vojske Jugoslavije koji su pokrivali taj rejon, dok se imena glavnokomandujućih iz tog vremena ne pominju. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Podsjećamo vas da sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.